Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Bonjour. Πώς είναι στην πόλη?
Είναι μια όμορφη πόλη, είναι γενέτειρα του Ιούλιου Βέρν. Είναι στη δυτική Γαλλία, αλλά είναι ο καιρός, ξέρεις, πολύ άστατος.
Ναι,
βρέχει, σταματάει, ανοίγει λίγο, μετά από λίγα λεπτά, όχι καν ώρα, μπορεί να ρίχνει μια καταιγίδα, ξανασταματάει. Το ίδιο γίνεται συνέχεια, δηλαδή φαντάσου το τελευταίο μισάωρο έχει ρίξει δύο φορές βροχή και έχει βγει και ήλιος. Και συνέχεια αυτό αλλάζει. Οπότε, εντάξει, βέβαια στη Γαλλία, όπως και στην κεντρική, γενικότερα στην Ευρώπη, με αυτά που έγιναν το καλοκαίρι και τους πολλούς μήνες ξηρασίας και με αυτά που βλέπαμε με ποταμούς, να μην υπάρχει νερό κτλ. Τα οποία αντιμετώπισαν και εδώ, η βροχούλα είναι ευπρόσδεκτη, είναι καλή. Τη θέλουν, τη χρειάζονται. Οπότε, ναι, είναι καλό. Είναι καλό που έχει ρίξει η βροχή. Ναι. Μάλιστα, κάποια στιγμή, όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο του Ολυμπιακού, είχε καταιγίδα εκείνη την ώρα και αναγκάστηκε να κάνει 10 λεπτάκια, ξέρεις, πάνω λίγο μια βόλτα για να κατέβει, να μην υπάρξει πρόβλημα στην προσγείωση. Οπότε έτσι θα πηγαίνει ο καιρός, νομίζω, και τις επόμενες μέρες. Τώρα για τον αγώνα, για την ώρα του αγώνα.
Τι περιμένουμε, είναι βλέπω, και βράδυ κιόλας, ναι.
Ναι, βλέπω, έβλεπα χθες το βράδυ τελευταίο έτσι, update που έκανα, συννεφιά. Αλλά μπορεί να βρέξει κιόλας κάτι τη διάρκεια του αγώνα. Επαναλαμβάνω, είναι έτσι ο καιρός. Ρίχνει, μπορεί να ρίξει και πολύ, ένα 10 λεπτάκια, μισή ώρα. Αυτό, ένα ξέσπασμα. Ανοίγει. Μετά από λίγο ξαναρίχνει. Έτσι πάει.
Από την πλευρά της ενασχόλησης, ξέρω εγώ, της ατμόσφαιρας που υπάρχει από το κόσμο, από το γαλλικό τύπο, από την ίδια την άντρα, βλέπεις έτσι ζεστό ενδιαφέρον σε σχέση και με την παρουσία τους και την πρεμιέρα τους στον Όμιλο με τον Ολυμπιακό?
Δεδομένου ότι έχουν να παίξουν δύο δεκαετίες στην Ευρώπη, έγινε και ένα κάλεσμα και από τον Κουμπουαρέα και το καταλαβαίνει και ο καθένας ότι είναι σημαντικό για μια ομάδα που έχει παίξει Ευρώπη, που έχει επιτυχίες, είχε προσπάθει επιτυχίες, είναι μια ιστορική ομάδα. Είναι να προσελκύει το ενδιαφέρον και περιμένουν, αν όχι να γεμίσει, να είναι σχεδόν γεμάτο το γήπεδο απόψε. Και γενικώς ποντάρουν και στην παρουσία του κόσμου οι Γάλλοι, γιατί και εκείνοι έχουν τα θέματα τους. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που έχει μία νίκη σε 6 παιχνίδια πρωταθλήματος. Υπήρχε κάποια στιγμή και μια γκρίνια από τον Κουμπουαρέ, γιατί περίμενε περισσότερες μεταγραφές που δεν έγιναν στο σύνολο. Αλλά είναι μια ομάδα προπονητή, είναι μια ομάδα ξεστυπική γαλλική. Αν εξαιρέσουμε την Παρή, είναι άλλη πλέον.
Η Παρή είναι άλλο επίπεδο, ναι. Ναι,
είναι άλλη κατηγορία στη Γαλλία. Είναι μια ομάδα καθαρά που θα αθλητική, θα τρέξει, θα πιέσει. Αυτό το πράγμα ξέρει να κάνει, θα ανέβει ψηλά και η αμυνά της. Δηλαδή το βλέπα με την Παρή Γιάννη και μου κάνει εντύπωση. Δεν αλλάζει το στυλ της παιχνιδιού. Δηλαδή η άμυνα στη σέντρα όταν επιτίθεται. Δεν κατάει παίχτες πίσω, ξέρεις, γιατί έχουν μπροστά το αν αντιμετωπίσω τον Μέση, τον Νεϊμάρ, τον Εμπαπέ. Θα παίξω αυτό που ξέρω. Έτσι κάνω. Και αυτό θα κάνω και απόψε. Έχει και επιστροφές. Η αλήθεια είναι ο Κουμπουαρέ που είναι σημαντική παίχτη. Όχι όλοι, δηλαδή δεν θα είναι ο Σοκό, λογικά, δεν είναι ακόμα ο Τραωρέ. Αλλά πολύ σημαντικό να έχει επιστρέψει πλέον σε απλά το Μπλας. Ένα παίχτη που κάνει τη διαφορά μέσα επιθετικά. Και εκεί προτίθεται να το βάλει πίσω από τους δύο φορά. Αν κάνει τελικά τριάδα στην άμυνα, θα βάλει λογικά τον Μπλας πίσω από Μοχάμεντ και Γκεσάν. Έτσι θα παίξει. Γυρίσουν Μερλέν. Είναι κάποιοι παίχτες που είναι σημαντικοί,
ναι,
για τον Κουμπουαρέ. Όπως είναι και κάποιοι παίχτες σημαντικοί για κάθε ομάδα. Δεν είναι ακριβώς όλοι οι ποδοσφαιριστές το ίδιο.
Και πριν πιάσουμε τα σχέδια του Ολυμπιακού για να αντιληφθείς τι ψαγμένο κοινό έχουμε, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα. Άντερ 1,5 καρτών στο πρώτο ημίχρονο για τον Άντο Ολυμπιακό ταιριάζει, ή παίζουν σκληρά οι Γάλλοι και δεν παίζει να βγει ποτέ?
Αυτά είναι. Να πω στο φίλο ότι με τις κάρτες δεν βγάζει άκρη.
Ναι.
Με ποια είναι. Δεν ξέρει ποτέ πώς θα εξελιχθεί ένα παιχνίδι. Συνήθως δεν έχει κάρτες στο πρώτο ημίχρονο. Συνήθως, έτσι. Αλλά δεν ξέρει πώς θα σου πούν και οι φάσεις. Δηλαδή πλέον τα μαρκαρίσματα τιμωρούνται πολύ πιο εύκολα. Φάσεις με θυμάσαι παλιά, πριν δεκαετία και δεν υπήρχε το πολύ κίτρινο σε μια φάση και τώρα βγαίνουν εύκολα οι κόκκινες. Γιατί ξέρει, έχει αλλάξει ο κανονισμός, μάλλον η οδηγία προς τους διαιτητές για να προστατεύουν τους ποδοσφαιριστές. Και είναι και τι θα κάνει και ο ρέφερι. Και να σου πω την αλήθεια, Για τον Αυστριακό το Λέχνερ δεν έχω εικόνα. Να πω στο φίλο, να ψάξω λίγο τα στατιστικά του, να του πω αν βγάζει πολλές κάρτες ή όχι. Συνήθως δεν βγαίνουν πολλές. Εσύ τι λες, συνήθως στα παιχνίδια πρώτο μήχρονο να βγουν δύο κάρτες δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να βγουν.
Ναι, και οι διαιτητές αφήνουν και το ρυθμό, έτσι. Αφήνουν και το ρυθμό οι διαιτητές.
Ναι. Αν ας πούμε κλειστάει το γήπεδο που λέμε, αν έχει ξεσυρευρεγμένο, αν μπορεί να φύγει ένα τάκλιν. Πολλά μπορεί να παίξουν ρόλο. Να πούμε στο φίλο, οπότε είναι θέμα έμπνευσης. Είναι λοιπόν, καθαρά θέμα έμπνευσης.
Έχουν έρθει τα μηνύματα βροχή, γιατί υπάρχει ένας σημαντικός παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν αγωνίζεται σήμερα. Μιλάμε για τον Εμβιλά και ρωτούν ευλόγως ποιος θα είναι εκείνος που θα αναλάβει την ευθύνη, την κομβική θέση του εξαριού μπροστά από τα στόπερ, να δίνει την πρώτη πάσα, να κλείνει σωστά στο χώρο, να φροντίσει για τη συνοχή των γραμμών. Κάνει πολλά πράγματα ο Εμβιλά, είναι αλήθεια και θα λείψει σήμερα.
Και πάρα πολλά. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, και δεν βάζω μόνο με τον Μαρτίνς, έτσι, όλα τα τελευταία χρόνια, και από Μίτσελ περισσότερο ξεκίνησε αυτό, έτσι, δεν είναι αυτό που λέμε έχει το κλασικό εξάρι, αλλά εντάξει, στα μάτια μας, όταν πέσει ο Ολυμπιακός αντί στα 3-3, είναι ο Εμβιλά. Οπότε δεν είναι ο κλασικός αμυντικός χάφι, είναι όπως το πες, ο παίκτης που θα ξεκινήσει και το παιχνίδι. Εδώ λοιπόν θα πας σε ένα σύνθετο παιχνίδι, δηλαδή θα εξαρτηθεί από τις τελικές επιλογές, θέλω να πω. Εάν είναι ο Κούντε με τον Χουάνκ και τον Μπουχαλάκη, θα δούμε λίγο τον Χουάνκ, γιατί είχε κάτι ενοχλήσει, αλλά είναι προς το να παίξει ο Κοριάτες, για μένα πολύ σημαντικός, επίσης τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνει κανείς ότι θα την παίρνει την πρώτη μπάλα ή ο Κούντε ή ο Μπουχαλάκης. Εάν μπει εκεί ως έκπληξη ο Ρέτσος, θα πάμε σε ένα πιο κλασικό αμυντικό χάφ που θα την παίρνει άλλο στην μπάλα. Θέλω να πω ότι δεν νομίζω να υπάρχει μια σταθερά όπως ο Εμβιλά, μόνο ο Εμβιλά την παίρνει την μπάλα και ξεκινάει η ανάπτυξη του παιχνιδιού.
Άρα βλέπεις ένα δίδυμο Κούντε Μπουχαλάκη σε άμυνα των τεσσάρων.
Ναι, κοίταξε να δεις. Μπράβο, ναι. Σε άμυνα των τεσσάρων με Βατσλίκ, Ρέαμτσουκ, Μανολά, Σισε και δεξιά Άβυλα ή Ρέτσο. Ο Ρέτσος έχει γίνει ο Μπαλαντέρ, έπαιξε αλλαγή με τον Ιωνικό και έχει γίνει ο Μπαλαντέρ σήμερα στην 11η του Ολυμπιακού.
Ναι, Μπάμπη, όμως δεν θα είναι ρίσκο να κάνει μια επιλογή ως μπακ, επαναλαμβάνω, του Ρέτσου, πρώτα απ' όλα επειδή δεν έχει ρυθμό με τον Ολυμπιακό, άλλο να παίζει τώρα με τον Ιωνικό και άλλο εκτός έδρα στη Γαλλία με την ΑΤ, και ενώ έχει και την επιλογή του Άβυλα, για παράδειγμα. Το Ρέτσο θα τον έβλεπα σε μια άμυνα τριών στόπερ, που και αυτό στα δικά μου μάτια ρίσκο θα ήταν, γιατί δεν το έχει δοκιμάσει.
Γιάννη, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ό,τι και να γίνει είναι ρίσκο, με την έννοια ότι μπαίνουν παίχτες που τώρα έχουν μπει στην ομάδα του Ολυμπιακού.
Όχι, στην άμυνα που είπες, δηλαδή να έχω Ρέαμτσουκ, να έχω Άβυλα, να έχω Μανολά, να έχω Σισε, είμαι μια χαρά. Είναι μια δοκιμασμένη δηλαδή σύνθεση. Που έβγαλε τα προβλήματά της όμως, έτσι.
Με το Ρέτσο, αν βάλει το Ρέτσο δεξί μπακ για παράδειγμα, θα είναι ξεκάθαρο ότι θέλει πιο αμυντικό δεξιά. Ο Άβυλα είναι πιο επιθετικός παίχτης. Αλλά μπορεί να φάει και πιο εύκολα φάση. Είναι τι βλέπει ο προπονητής. Σε αυτό που είπε, έχει δίκιο με το ρίσκο. Δεν πρέπει να το περιορίσουμε αν θα βάλει το Ρέτσο ή κάποιον άλλο παίκτη. Ούτως ή άλλως έχει ρίσκο. Γιατί τι θέλω να πω. Ο Μπιέλ, για παράδειγμα, έχει παίξει ένα μάτς. Τον ίδιο, δεν έχει ξαναπαίξει με τον Ολυμπιακό. Ο Ουίτζο Χουάνγκ έχει παίξει 1,5 μάτς. Αλλαγή στην Τρίπολη, τι είναι, ούτε 1,5. 60-60 λεπτό είχε μπει και βασικός με τον Ιωνικό. Ο Μπόουλερ δεν έχει παίξει καν ακόμη στον Ολυμπιακό. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να μπουν, θα γίνουν βασικοί στον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να γίνουν βασικοί χωρίς να παίζουν. Το έχουμε πει. Θα γίνουν βασικοί, θα πάρουν παιχνίδια, θα αποκτά ο Ολυμπιακός χημεία και ομοιογένεια μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν έχει προετοιμασία μπροστά του Ολυμπιακός φιλικά παιχνίδια να του βάλει ο προπονητής σιγά σιγά. Θα του βάζει κατευθείαν. Το θέμα είναι πόσους θα βάζει, ένα, κάθε φορά. Και το δεύτερο είναι τι χαρακτηριστικά θες διαβάζοντας το παιχνίδι από κάθε παίχτη. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Θα είναι τη σούπερ έκπληξη να παίξει ο Μπόουλερ σήμερα. Ένα παιδί που το Σάββατο ήρθε στη χώρα μας, δεν έχει παίξει ακόμη.
Δεν έχει καν προπονηθεί, αλλά τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, αν θέλει δηλαδή να οπισθοχωρήσει μέτρα Ολυμπιακός και να ψάξει την ταχύτητα στη μετάβαση, ταιριάζουν σε ένα τέτοιο σχέδιο του Μπόουλερ. Γιατί η έκρηξη είναι το πιο βασικό του χαρακτηριστικό. Γι' αυτό άλλωστε, επειδή ο κόσμος δεν τον έχει εικόνα λόγω της συμμετοχής του στη Champions, το συγκρίνουν με τον Bowen της West Ham.
Είναι πολύ, πολύ γρήγορος παίκτης και την ταχύτητα την ψάχνεις. Δεν λέω ότι θα ξεκινήσει ο Bowler, αλλά
μπορεί να είναι μια επιλογή στη ροή παιχνιδιού, έτσι.
Ή και από το ξεκίνημα, αν τον δούμε στην 11η, εγώ και εσύ θα καταλάβουμε που έχουμε εικόνα του, όσο περιορισμένη έτσι εικόνα έχουμε, θα καταλάβουμε γιατί τον προτιμάει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν συνολικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού θα έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές. Και προσπαθώ να δείξω πέρα από τις δοκιμές που έχει κάνει ο Κορμπεράνο σε αυτές τις μέρες και τι μπορεί να έχει στο μυαλό του με κάποιες επιλογές. Άρα λοιπόν, εάν είναι OK και ο 100% ο Ιμπομ Χουάνκ, που επαναλαμβάνω είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή να βρίσκεται στην ενδεκάδα, τα διλήμματα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή θα πάει με μια τετράδα Βατσλίκ Άβυλα, μάλλον τετράδα μπροστά από τον Βατσλίκ Άβυλα Μανολά σε Ρεάμτσουχ, με τον Ρέτσον μια υποψηφιότητα. Κούντε Μπουχαλάκι Χουάνκ, Μπιέλ Μασούρα Ουιτζο Χουάνκ, η Ελαραμπή. Σε αυτό το σχήμα που είπα, τι μπορεί να αλλάξει. Να έμπαινε πιο κεντρικό ο Μπιέλ για να ξεκινήσει ο Μπόουλερ, να πάει μια τέτοια τριάδα, που όμως θα είναι λίγο ρίσκο με την έννοια ότι θα χρειαστεί πολύ τρεξίματα μετά στον άξονα Ολυμπιακός, να έχει και Χουάνκ για παράδειγμα και Κούντε και Μπιέλ λίγο εκεί, ξέρεις, στον άξονα μπορεί να του φύγει ο έλεγχος.
Είναι και με Μπόουλερ από την αρχή κάπως θα διαταράξει και τη χημεία και την ομοιογένεια της ομάδας. Δεν τον ξέρουν και δεν τους ξέρει ως παιχνίδι, καταλαβες. Το να έρθει όμως από τον πάγκο, ξέρω εγώ, τελευταίο 20 λεπτό, να θες να χτυπήσεις την κόντρα ανάλογα με τις συνθήκες του παιχνιδιού, εκεί μπορεί να είναι μια χρήσιμη επιλογή.
Εντάξει, θα δούμε τα πλάνα, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός, αυτό είναι για μένα ξεκάθαρο από τις μεταγραφές που έκανε, θα είναι παιχνίδι με παιχνίδι, θα έχει φάσει συνέχεια τους νέους παίκτες του, γιατί δεν μπορεί διαφορετικά να τους βάλει. Και έτσι πήρε για συμπληρωματικές λύσεις. Δηλαδή, μην γελιόμαστε, σε βάθος χρόνου, που λέτε δηλαδή, σε βάθος, όχι και πολύ βάθος χρόνου, τα χαφ του Ολυμπιακού, δηλαδή μεσοεπιθετικά, ο Ολυμπιακός θα παίζει μια πιο βασική έτσι, ομάδα από τη μέση και μπροστά. Το λέω αυτό γιατί θα υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια και θα κάνει rotation. Αλλά στα μάτια μας θα είναι Εμβιλά σίγουρα, ο Ιμπομ Χουάνκ σίγουρα, ο Μπιέλ σίγουρα, ο Μπόουλερ σίγουρα και ο Ουιτζό. Δηλαδή, πέντε παίχτες στους έξι. Θα είναι και ο Μασούρας.
Ερώτημα. Γιατί ήδη μου έλυσες μία απορία, γιατί έτσι όπως το συζητούσαμε, προσπαθούσα να δω αν θα πήγαινε σε ένα πιο γνήσιο ακραίο ή αν θα πήγαινε στον Μπιέλ. Και μου τον έβαλε στον Μπιέλ μαζί με τον Μασούρα ως επιλογές. Και έχει και μια λογική του Ιτζο μπροστά. Θα φτάσω στον επιθετικό. Πίσω όμως από Μασούρα Μπιέλ είναι ο Μπόουλερ και ποιος άλλος που να έχει το δικαίωμα της Ευρώπης. Ποιος?
Ροντρίγκες.
Ο Ροντρίγκες. Ναι. Γιατί ο Ντελαφουέντε είναι εκτός Ευρώπης. Έτσι ο Ντελαφουέντε. Ναι.
Γινόταν μια κουβέντα γιατί να αφήσει και τον Ντελαφουέντε και τον Ραντζέλοβιτς εκτός λίστας Γιάννη. Που είχε μια λογική. Έστω Ροντρίγκες. Και φυσικά τον Βουσάη, πιο πιτσίρικα, ή τον Βαλμπουένα να μπαίνει σε κάποια μάτσα, κάποιο
ναι,
χρόνο.
Σωστά.
Αλλά μιλάμε για επίπεδο ενδεκάδας.
Ναι.
Είναι Μασούρα, Μπούλερ, Ροντρίγκες, οι πιο βασικές επιλογές. Και μετά αρχίζει και υπάρχουν και άλλες λύσεις ανάλογα με το άπεξο BL, αν δεν θες να παίξει με δεκάρι. Γιατί αν δεν παίζει με δεκάρι.
Ή μπορεί να σου πω κάτι με BL από τα άκρα, να τον έχεις. Όχι ακριβώς ως ακραίο playmaker, αλλά να έχει τη δυνατότητα να ανοίγει και το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά του Μασούρα. Δηλαδή να έχει έναν παίκτη που έχει και τη μεταβίβαση.
Ναι, να κόβει μέσα και να αφήνει
να κόβει μέσα, στο... μπράβο, ή να ανεβαίνει ο Άβυλα, ή ξέρω εγώ να ανεβαίνει ψηλότερα ο δεύτερος Χουάνκ, ο Ινμπομ, και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει και. Να υπάρχουν και χώροι να απειλήσει ο Ολυμπιακός.
Και επειδή ακριβώς, Γιάννη, έχει τόσα νέα πρόσωπα ο Ολυμπιακός, ενδεκαδάτους πλέον παίκτες. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις και τους αγώνες πώς θα πάνε. Δηλαδή, την ΑΝΤ και τον Ολυμπιακό, ας πούμε, πέρσι, πρόπεση, τέτοια εποχή, μπορείς να τους προσεγγίσεις, να καταλάβεις τι περιμένεις, τι δεν περιμένεις. Μπορεί να πήγαινε καλό το παιχνίδι, μπορεί να πήγαινε μια άλλη κουβέντα, αλλά ήξερες τι περίπου να περιμένεις. Τώρα στον Ολυμπιακό δεν ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις. Δεν ξέρεις πώς θα βγει αυτό το πράγμα στην πράξη. Μπορεί να βγει πολύ ωραίο, μπορεί να βγει πολύ καλύτερο από αυτό που βλέπαμε, ειδικά αν πάει σε αυτό που λες σε σύστημα αντεπιθέσεων. Όμως θα υπάρχει πίεση στην αμυντική του λειτουργία και εκεί πρέπει να δείχνει πολύ μεγαλύτερη βελτίωση από αυτή που υπήρχε το καλοκαίρι. Μπορεί όμως αυτό το διάστημα που χρειάζεται να βρεθούν αυτό οι παίχτες μαζί να του κοστίσει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Από τη στιγμή που αποφάσισε να το αλλάξει, θα πάει με αυτή τη λογική. Θα έχει και το ρίσκο. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην τον ευνοήσουν στην αρχή. Δεν γίνεται όμως διαφορετικά. Δεν έχει χρόνο ο Κορμπεράν για να πει θα συνεχίσουμε τους προηγούμενους παίχτες και σιγά σιγά θα βάζω μία τον Μπιέλ, μία τον Μπόουλερ, μία τον Ουιτζο. Όχι, τους πήρε.
Εντάξει, δεν έμεινε και κανείς από τους προηγούμενους. Με ποια είναι να το λέω. Έφυγε ο Μαντί, έφυγε ο Αγκιμπού. Φύγανε οι μικροί, ο Κανέ και ο Φαντικά, κυρίως τον Κανέ που έβαζε ο Μαρτίνς πίσω. Yeah. Έφυγε ο Ζινκερνάγκελ. Μπορεί να φύγει και ο Ρατζέλοβης. Δηλαδή, ούτως ή άλλως αλλάζει το πρόσωπό του ο Ολυμπιακός. Έτσι.
Θα μπορούσε για να το πάει διαφορετικά. Τι θέλω να πω. Θα μπορούσε καταρχάς να χάφει να μην το είχε βγάλει. Αστραγγί που, ας πούμε, πέρυσι θα μπορούσε να τον είχε κρατήσει, να τον είχε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Με απόντα τον Βιλά να παίξει Κούντε, Μπουχαλάκη, Σακιμπού, να είχε δηλώσει το Ρατζέλο που πούμε στη Λίστα, αλλά και να μην είχε δώσει Μασούρα, Ροντρίγκε, Ελαραμπή, η δύο ομάδα, η περσινή. Και να ήταν η άλλη στον πάγκο, αυτό θέλω να πω. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πήρε τον Μπιέλ για να τον έχει στον πάγκο και να παίξει κάποια στιγμή τον Οκτώβριο. Όχι, είναι έτοιμο να παίξει τον Κοπεχάκη, θα μπει να παίξει. Θα μάθει και του υπόλοιπου μέσα στο παιχνίδι. Ο Ιτζο είχε ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία με Μπορντό κτλ. Θα παίξει κατευθείαν, γι' αυτό πήρε. Ο Μπόουλερ έπαιζε στην Championship με την Blackburn, θα μπει να παίξει κατευθείαν. Το ίδιο έγινε και με τον Ιμπομ Χουάνκ, που εντάξει, εκεί ήταν. Είχε χρόνο Ολυμπιακός καλοκαίρι, ήταν λίγο να τον βάλει σιγά σιγά να κάνει προπονήσεις κτλ. Αλλά το καταλαβαίναμε με το που τον είδαμε στο πρώτο του παιχνίδι, καταλαβαίναμε ότι αυτό το παιδί θα είναι βασικός. Δεν γίνεται να μην είναι βασικός ο Κορεάτης μέσα στον Ολυμπιακό. Έχει ταχύτητα, έχει γρήγορη σκέψη, έχει εύκολη μετάβαση, καλή πάσα, μπαίνεις και παίζεις. Και νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου ο Ρέτσος δεν είναι απλώς μια συμπληρωματική. Μας το έδειξε με τον Ιωνικό, έπαιζε με την Μπολόνια, με την Βερόνα, συγγνώμη, στην Ιταλία και μας το έδειξε και νομίζω ότι δεν θα είναι συμπληρωματικός ο Ρέτσος. Σιγά σιγά θα μπει ακόμη περισσότερο στην ομάδα. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε στην αρχή, Γιάννη. Αν, γιατί αυτό ήθελε να κάνει ο Κορμπεράν, όταν ανέλαβε ο Κορμπεράν, ο Βρυσάλικο ήταν στις προπονήσεις. Τι ήθελε να κάνει, Γιάννη, τότε, τριάδα στην άμυνα, με τρίτο το Βρυσάλικο.
Ναι, το έλεγες και εσύ ότι ο Βρυσάλικο θα μπορούσε να δώσει και αυτή την επιλογή, βέβαια.
Κατευθείαν για οι πρώτες δοκιμές, οι πρώτες δοκιμές στο Ρέντι του Κορμπεράν ήταν τριάδα στην άμυνα με τρίτο στόπερ τον Βρυσάλικο. Και το τραυματίζεται και το αφήνει. Με το Ρέτσο, πάλι σε βάρος χρόνου, θα μπορούσε να το δοκιμάσει ακόμη περισσότερο.
Άρα, Μπάμπη, να περιμένουμε σχετικά σύντομα πια την τριάδα στον Ολυμπιακό, έτσι. Και όταν είναι και έτοιμος και ο Μαρσέλο, αφού και από τον Ολυμπιακό λένε ότι ο Μαρσέλο θα είναι έτοιμος σε δύο εβδομάδες, μπορεί να βλέπουμε και τον Μαρσέλο να παίζει όλη την αριστερή πτέρυγα, ας πούμε.
Ναι, σαν
Γουίνγκερ, έτσι.
Ναι. Δεν το έχω ως πληροφορία.
Όχι, απλά, συζήτηση κάνουμε, έκανε, ναι.
Ναι, απλώς επειδή το έκανε την πρώτη μέρα στο Ρέντιο ο Κορμπεράν, του τραυματίστηκε ο Βρυσάλικο, τον κατέληξε, προφανώς έχει κάτι στο μυαλό του. Βέβαια, μπορεί τώρα για να μην το κάνει, γιατί έχει αρχίσει να δουλεύει πολύ την τετράδα. Παίζει και αυτό ρόλο στο μυαλό του προπονητών. Μπορεί να το κάνει σε κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να θεωρεί ότι θα με βοηθήσει.
Ανάλογα με τις συνθήκες, βέβαια.
Ακριβώς. Όλα αυτά παίζουν. Εγώ το λέω ότι απλώς ότι ο Ρέτσος δεν είναι απλά γύρισε πέμπτος αμυντικός. Να μην το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Και δεν νομίζω να γίνει έτσι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Επίσης, αυτό που ήθελα να πω για τον Ουίτζο, μου φαίνεται λογική παρουσία του στην κορυφή και λόγω της εξοικείωσής του με το γαλλικό ποδόσφαιρο.
Ναι. Με το γαλλικό ποδόσφαιρο, σωστά.
Έχει λογική, δηλαδή έχει αντιμετωπίσει και την ΑΤ, έχει παίξει στα γαλλικά γήπεδα, έχει εκπαιδευτεί στον τρόπο παιχνιδιού των γαλλικών ομάδων. Είναι μια επιλογή που και στο δικό μου μυαλό φαντάζει πιο λογική και με τον Ελαραμπή να έχει και ένα χαρακτήρα game changer, δηλαδή να μπορείς να τον φέρεις από τον πάγκο και να δώσει το ρεπερτόριο που έχει με μεγαλύτερη ενέργεια και ένταση.
Είναι αρκετά τα παιδιά του Ολυμπιακού που έχουν παίξει οι Γαλλοί. Άλλο Μόση ήταν στην Τετιέν
πρόπερση.
Εντάξει, το ήταν κυρίω β' κατηγορία. Ο Ελαραμπή έχει παίξει Γαλλία. Mm-hmm. Από εκεί είχε πάρει μεταγραφή για την Ισπανία. Είναι παιδιά που ξέρουν καλά το γαλλικό ποδόσφαιρο. Αυτό αυτό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τον Ολυμπιακό και να κατευθύνει τον Κορμπεράν σε κάποιε επιλογέ με αυτό το σκεπτικό που λε. Ξέρουν περισσότερο. Καταλαβαίνω.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Με ρώτησες πριν για τον κόσμο, να πω ότι θα είναι και περίπου 300 οπαδοί του Ολυμπιακού στο Πολυμπάρ. Ναι, εντάξει, δύσκολο ταξίδι, τώρα έχουν ακριβήνει και τα εισιτήρια.
Ναι, και δεν έχει και απευθείας πτήση, δηλαδή έχει περιπετιούλα να φτάσεις. Ναι,
ναι, υπάρχει...
Από Αθήνα, έτσι, μπορεί να είναι και φίλοι του Ολυμπιακού από Γαλλία ή δίπλα.
Από Γαλλία, από την Βρυκή Ευρώπη, γενικότερα, ξέρεις, με την ευκαιρία πηγαίνουν. Αλλά είναι ενδιαφέρον ταξίδι. Επίσης, έχει ωραία ιστορία. Θα γράψω και ένα κείμενο τώρα για το Earth Sport. Θα διαβάσω σε λίγο. Την ιστορία του Κουμπουαρέ, με τον Ολυμπιακό, Καρεμπέ, γαλλικό μοντέλο, τότε πριν περίπου 2 δεκαετίες που ήταν να γίνει, δηλαδή λίγο έλειψε να έρθει στα μέρη μας τότε ο νυν προπονητής της ΝΑΤ. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν το είχα σκεφτεί, πώς μετράνε κάποια πράγματα και οι προπονητές. Γενικώς όλοι τα μετράνε. Όχι ότι παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, αλλά τα μετράνε. Έλεγε ο Κομπουαρέ, στη συνέντευξη, είπε ότι τρόμαξα, λέει, γιατί έβλεπα ότι σε αυτό το διάστημα που λείπουμε εμείς από την Ευρώπη, που είναι πολύ μεγάλο διάστημα, ο Ολυμπιακός έχει δώσει 194 παιχνίδια. Είναι πιο εμπειρή ομάδα. Δηλαδή, υπέρθεσαι, αλλά βέβαια οι παίκτες αλλάζουν. Δεν θα πω ότι αλλάζουν, αλλά ξέρεις, στα μάτια ένας προπονητής σου λέει: ωραία, οκ, okay, είναι μια ελληνική ομάδα, αλλά έχουν παίξει σχεδόν 200 αγώνες. Εμείς δεν τα έχουμε δώσει στην Ευρώπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ψυχολογία ενός κλαμπ, ενός συλλόγου. Όμως αυτά, επαναλαμβάνω, ναι, είναι καλά, σου δίνω αυτοπεποίθηση, σου δίνω ψυχολογία, αλλά όταν αρχίζει το γήπεδο είναι τα τρεξίματα, είναι η συγκέντρωση, είναι οι στημένες φάσεις, είναι οι ευκαιρίες που θα σου δοθούν να τις εκμεταλλευτείς, είναι όλα αυτά τα κομμάτια που συνθέτουν το puzzle ενός αγώνα και δι' ευρωπαϊκού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή έχει και με ένα πολύ δύσκολο ρόλο σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, γιατί ο κάθε νίκη που θα κάνει, οποιοδήποτε καλό αποτέλεσμα για το δικό του ranking είναι ok, θα παίρνει τους βαθμούς, θα μένει ψηλά, σχετικά ψηλά, είναι στο top 40 αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και για τον Ολυμπιακό τον ίδιο είναι σημαντική η χρονιά φέτος, γιατί του φεύγει η κακή σεζόν του 17-18. Θυμάστε, Γιάννη, που είχε παίξει Champions League και δεν προκρίθηκε, δεν συνέχισε ούτε τρίτος. Είναι η μοναδική χρονιά που έμεινε εκτός συνέχεια σε Ευρώπη και τον Ιανουάριο. Είναι η κακή χρονιά λοιπόν που φεύγει. Άρα μια σεζόν, μια χρονιά όπως έκανε πέρσι, πρόπερσι, τα προηγούμενα χρόνια γενικότερα, θα τον ανεβάσει, θα τον κρατήσει ψηλά στη βαθμολογία. Σε ό,τι αφορά όμως τη βαθμολογία της χώρας, θα είναι δύσκολο, γιατί ό,τι παίρνει ο Ολυμπιακός πάει δια του 4 και δεν υπάρχει άλλη μια ομάδα που έχει υποστηρίξει. Έτσι γίνεται στη βαθμολογία της Ευρώπης, δεν θα παίρνουμε οτιδήποτε άλλο. Και για μένα επίσης είναι πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολο, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, αλλά για να είναι ακόμη πιο δύσκολα τα δύο πρώτα, γιατί είναι οξύμορο, το έλεγα και χθες, σε όμιλο Ολυμπιακός Καραμπάγ Νάντ Φράιμπουργκ, να είναι η Νάντ από το τρίτο γκρουπ, η γαλλική μάλλον ομάδα, κυπελούχος Γαλλία από το τρίτο, και η πρωτοπόρος της Μπουντεσλίγκα από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Όμως συμβαίνουν στις κυριώσεις, γιατί είναι αυτό που λέγαμε το ράκι. Στα δικά μου μάτια είναι οι δύο πολύ πιο επικίνδυνες ομάδες. Και ειδικά το επόμενο μάτς, θα έχουμε καιρό να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, είναι το μάτς με τη Φράιμπουργκ. Εκεί, κι αν έχει τρέξιμο, κι αν έχει δύναμη, κι αν.
Ας περάσει σήμερα το τεστ με την ΑΝΤ.
Θα πω ότι θα είναι δύσκολο. Μην κοιτάει κανεί την κλήρωση να λέει ο Ολυμπιακός, ναι, αλλά είναι Ολυμπιακός, πια Καραμπάχ, εντάξει, Φράιμπουργκ, η ΑΝΤ. Για τον Ολυμπιακό θα πρέπει, πώς να το πω, να χύσει πολύ υδρότα, να φτύσει αίμα για να μπορέσει να είναι στη διεκδίκηση που έχει.
Κοίτα, Μπάμπη, είναι αυτονόητο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός ακόμη στα 6 φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν έχει νίκη. Άρα δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι χωρίς να υδρώσει, χωρίς να τρέξει, χωρίς να αλλάξει πράγματα, δεν θα πέραγει τα αποτελέσματα, έτσι.
Ούτως ή άλλως, και πέρσι και πρόπερσι και πάντα, πρέπει να τρέξεις, να πονέσεις, να τρέξεις πάρα πολύ στην Ευρώπη για να έχεις αποτέλεσμα.
Ναι, και το είδαμε και στο Champions League. Και να τρέξεις, σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι αρκετό.
Δεν είναι αρκετό.
Και πρωτοκλασσάτες ομάδες φάγανε τις τεσσάρες τους, έτσι.
Όπως βάλαμε την Άντι, αυτή η τριάδα εκεί πέρα, με Παπέ, ο Μέση και ο Νέιμαρ, και κάνουν κάτι πάσες σε μισό το δορμανικό, όπως σε τηλεφωνικό θάλαμα, αλλάζουν την μπάλα. Εκεί να κάνουμε, κάποιες ομάδες δεν παίζουν. Αλλά θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός φέτος που είναι και σε μεταβατικό στάδιο, θέλει περισσότερο χρόνο και δεν τον έχει. Μπορεί να βγει και μια έκπληξη, να βγει η ποιότητά του, να έχει αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα θέλει και χρόνο. Και τον χρόνο δεν τον έχει.
Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ, να περάσεις όμορφα. Καλή δουλειά το βράδυ. Κάθε επιτυχία στον Ολυμπιακό. Και εδώ θα είμαστε αύριο να κουβεντιάσουμε το αποτέλεσμα της βραδιάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.